Yohana ikigabane cya gatatu. Hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda. Waza kuri we mu ijoro aramubwira ati:
"Mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora kiretse Imana iri kumwe nawe."
Yesu aramwishura ati:
"Nukuri ndakubwire koko, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana."
Nikodemu aramubaza ati:
"Umuntu ashobora ate kubyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka?"
Yesu aramwishura ati:
"Nukuri ndakubwire koko, iyo umuntu atabyawe n'amazi na mwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikibyawe na mwemu naco ni mwemu. Ntutangazwe n'uko ndakubwiye nti murakwiye kubyaga ubwa kabiri. Umuyaga uhuhuta aho ugomba, nawe ukumva igihuhuta cawo, ariko ntumenye aho uva n'aho uja. Uko ni kwamera uwubyawe na mwemu wese."
Nikodemu aramubaza ati:
"Ibyo bishoboka bite?"
Yesu aramwishura ati:
"Ni wewe mwigisha w'Abisirayeli kandi ntutahura ibyo. Nukuri ndakubwire koko, twebwe tuvuga icyo tuzi kandi dushingira intahe icyo twabonye, ariko ntimwemere igishinga ntahe cacu. Ko nababwiye iby'isi ntimwemere, none muzokwemera mute ninababwira iby'ijuru? Ntawaduze mu ijuru atari uwamanutse ava mu ijuru, niwe mwana w'umuntu wo mu ijuru. Kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Uko Imana yakunze urukundo abari mu isi, ari rwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Uko Imana itatumye umwana wayo gucira urubanza abari mu isi, ariko yamutumye ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uku niko gutsindwa, kuko umuco waje mu isi, ariko abantu bagakunda umwiza kuruta umuco, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Kuko ukora ibibi wese yanka umuco, kandi ntaza ku muco kugira ngo ibikorwa byiwe ntibihanwe. Ariko ukora ibyo ukuraza ku muco kugira ngo ibikorwa byiwe biseruke ko byakorewe mu Mana."
Hanyuma y'ibyo Yesu ajana n'abigisho biwe mu gihugu cy'i Yudaya, atebanayo nabo abatiza. Kandi Yohana nawe yabatiriza hitwa Yinoni, hafi y'i Salimu, kuko aho hari amazi menshi, abantu baraza bakabatizwa, kuko Yohana atari bwashirwe mu ibohero. Habyuka ibihari ku bigisho ba Yohana n'Umuyuda ku byo kwihumanura. Baza aho Yohana ari, baramubwira bati:
"Mwigisha, uwo mwari kumwe hakurya ya Yorodani, umwe washingira intahe, erega nawe ariko arabatiza, kandi bose baza kuri we."
Yohana arabishura ati:
"Ntacyo umuntu ashobora kwirosa ubwiwe atajya kwivuye mu ijuru. Nimwe bwanyu mushingira intahe yuko navuze nti, sijyewe Kristo, ariko natumwe kumwitangira imbere. Uwawe umugeni niwe mukwe, ariko umugenzi uno mukwe amuhagarara iruhande amwumva, anezerwa cyane n'ijwi ry'umukwe, nuko akanyamuneza kanje karashitse. Ujya akwiye gukuzwa, nanjye ngigwe muto. Wavuye hejuru ni wasumba bose, uwo mu isi aba ari uwo mu isi nyene, avuga iby'isi. Wavuye mu ijuru ni wasumba bose. Icyo yabonye kandi yumvise nicyo ashingira intahe, ariko gushinga intahe kwiwe nawe ukwemera. Uwemeye gushinga intahe kwiwe aba ateye igikumu ngo Imana ni ukuri. Uwo Imana yatumye niwe avuga amajambo y'Imana, kuko idatanga mwemu ku ngero. Se arakunda umwana kandi yamuhaye byose abishyira mu kuboko kwiwe. Uwizeye umwana arafise ubugingo budasira, ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo, ariko ishavu ry'Imana riguma kuri we.